Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glam. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate Kulturne krugove za utorak 6. maj 2014. godine. U prvom delu današnje emisije najavit ćemo aktuelne i zanimljive događaje iz kulture. Govorit ćemo o multidisciplinarnom projektu Nevidljivo nasilje koji je danas predstavljen u Institutu Cervantes. Biće reći o obeležavanju 20 godina postojanja književne nagrade Vasco Popa, kao i o predstavljanju knjige intervjua pisano rukom Zorana Hr. Radisavljevića u izdanju Službenog glasnika. U tematskom bloku Filmorama bavit ćemo se trima filmskim temama. Knjigom Studiranje Šabrola u izdanju Niškog kulturnog centra, knjige koja je prošle nedelje promovisana. Zatim nedeljom finskog filma koji je održan od 25. do 29. aprila u dvorani Kulturnog centra Beograda, a bit će reći i o nedelji grčkog filma, čiji je gost bio glumac Vangelis Maurikis, koga ćete čuti u današnjem tematskom bloku Filmorama. Muzej savremene umetnosti iz Beograda u saradnji sa Baskijskim muzejom, Centrom za savremenu umetnost Artium iz Vitorije, organizuje multidisciplinarni projekat pod nazivom Nevidljivo nasilje. Projekat podrazumeva realizaciju izložbe u tri izlagačka prostora: salonu Muzeja savremene umetnosti, kući Legata i Institutu Cervantes, koja će biti otvorena u petak 9. maja. I konferencije koja će biti održana u subotu u Domu omladine Beograda. Projekat je predstavljen danas u Institutu Cervantes, a tamo je bila Snežana Stamenković.
Ambiciozan projekat Nevidljivo nasilje nastao je kao plod dvogodišnje saradnje troje kustosa, Zorana Erića iz Beograda, Blanke de la Torre iz Španije i Šejmusa Kilija iz Irske. U pokušaju da nađu zajednički imenitelj koji povezuje ova tri evropska prostora, kustosi su neizbežno došli do stereotipnih predstava koje Srbiju, Baskiju i Irsku obeležavaju kao područja u kojima se odvija nasilje. Želeći da izbegnu lokalizovanje projekta, došli su na ideju da bi 40 umetnika, teoretičara i filmskih autora, koliko ih u projektu učestvuje, trebalo da se bave suptilnijim oblicima nasilja, koja najčešće nisu očigledna, a sve prisutna su, objašnjava Zoran Erić.
Kada smo shvatili da ta stereotipna slika je stvarno bremenita, da se možda i u našem kontekstu već 20 godina govori o teroru, o tom nekom, da tako kažem, subjektivnom nasilju, kako ga Žižek definiše, između subjektivno, objektivnog i sistemskog, postoji ta distinkcija, jer to je subjektivno, je zapravo rat, teror, etničko čišćenje i sve što nam se dešavalo. Smatrali smo naravno da je, ma koliko je to bila bitna tema, da je previše bremenita i da možda u širem evropskom kontekstu skrenemo malo fokus na jedan drugi aspekt nasilja, to je nevidljivo nasilje koje se svakodnevno možda manifestuje, da ga ni ne prepoznajemo. E, to je ono što nam je bio sledeći korak u razvoju projekta. Naravno, kroz komunikaciju sa umetnicima, koji su svi bili deo jednog procesa rada i kroz neki način zajedničko promišljanje šta danas znači to nevidljivo nasilje. Nevidljivo nasilje se manifestuje u svakodnevici, to su ti neki mikrofašizmi, kako možemo također da ih nazovemo. To su te neke, recimo, situacije nasilje u kući koje se dojuče možda i nije smatralo kao tako, rodno nasilje, marginalizovanje, segregacija, nasilje na poslu kroz sitne neke sektaške situacije koje imamo. Dakle, nasilje u jeziku, nasilje u javnoj sferi, u medijima, sve ono što se negde dešava, što ne možemo da prepoznamo kao takvo. To je jedan suptilan moment koji smo želili da isteknemo I da ne pravimo tu neku podelu na manihijsku, recimo na mi i oni, koje proizvodi iz tih čestih sukoba etniciteta različitih. Dakle, da ne pravimo taj dualizam dve etničke zajednice u konfliktu, nego da tražimo taj jedan, kako ja volim da kažem, univerzalizujući potencijal za analizu nasilja u širem evropskom kontekstu. Projekat sam po sebi je, kroz svoj razvoj koji traje, evo kažem, dve godine, pretrpeo i to vrlo i vidljivo i nevidljivo nasilje, zato što je kolega Seamus Keely dobio otkaz kao direktor institucije The Model u Sligu u Irskoj. I posle toga smo, iako smo zajedno aplicirali, dobili velike evropske grande. I ovim putem želim da potpuno razobličim tu politiku da smo od 160.000 evra evropski grant kod naše tri institucije izgubili u tom procesu birokratske sabotaže institucije koja otpustila svoga direktora koji nije želela da nastavi saradnju sa nama i stvarala sve prepreke tim daljim tokom razvoja projekta što nas je ugrozilo. Kolega Seamus je nastavio da radi sa nama, mi smo tim koji radi na projektu. Institucija Artium i Muzej savremene su partneri. Nemamo iskog partnera i nekako smo se snašli da proizvedemo čitavu ovu akciju zajedno. Naravno, posledica toga je novi način razmišljanja šta je, opet šta je to i nevidljivo nasilje. I želeli smo da bukvalno i kroz projekat sve to ogolimo, da pokažemo otvoreno da i sam proces rada na jednom evropskom projektu može da pretrpi to birokratsko nasilje. I zato su nam se nametnule te ključne tri teme, koje će biti teme konferencije koje smo hteli samo da negde akcentujemo kao početak gde bi umetnici i teoretičari sami generisali dalje diskurs. Da mi ne namećemo taj filozofsko-teorijski diskurs umetnicima, nego da zajedno pokušamo da vidimo šta će sve biti posledica tih naših diskusija i da onda razvijamo tu dalje teorijsku priču. To što se desilo da je proces te tri ključne reči i birokratizacije i retradicionalizacije, što se opet desilo u Irskoj sa kolegom, njegovom institucijom, i eksploatacije koja je opet deo tog procesa u širem evropskom kontekstu, da su to tri tema kojima želimo da diskutujemo i to se negde kroz sam projekat i nametnulo. Naravno, možemo da na različite načine da govorimo o nasilju u Evropskoj uniji i da čak i nova legislativa, to je sad neka možda mala kritika i apel najviše na što se pozivamo Etjena Balibara, da se ne pravi više te podele etničke, nego jednostavno da se stvara jedna nova građanska javna sfera u Evropskoj uniji. I on apeluje na to da se prebrode ti etnički konflikti i te partikularizacije zarad stvaranja te, kažem, zajedničke ideje evropskog građanstva. A s druge strane imamo fenomen, a taj fenomen je stvaranje različitih marginalizovanih društvenih grupacija u Evropi, to je proizvođenje tih ljudi za kantu za đubre, kako je nazvao drugi francuski filozof Bertrand Ogivier, koga smo ovde citirali. I to je problem isto koji se javlja u Evropskoj uniji. I sada, kao što i sam Balibar tvrdi, o tim problemima legitimno možemo da govorimo iz svih krajeva Evrope. A zašto ne bi iz ova tri koje čine ovaj naš trogao?
Saradnja dva muzeja podrazumeva dve posebne, ali zajednički rađene izložbe. Pored izložbe u Beogradu, biće organizovana i izložba u Baskijskom muzeju, Centru za savremenu umetnost Artium u Vitoriji, koja će trajati od 12. septembra 2014. do 11. januara 2015. godine. Beogradska izložba traje do 30. juna.
12番は今日で1週間経ってしまったんですけれども、でももうそこにはいなくなって、彼は花のように姿を現す。
It's coming up like a flower. It's coming up like a flower. It's coming up like a flower. It's coming up like a flower.
Kafe knjižari službeni glasnik predstavljena je knjiga intervjua pisano rukom Zorana Hr. Radisavljevića, dugogodišnjeg novinara kulturne rubrike Dnevnog lista Politika. Na ovom predstavljanju je bio Ranko Stojilović.
Zoran Hr. Radisavljević do sada je objavio 3 zbirke pesama, 7 publicističkih knjiga, 2 romansirana dijaloška traktata i priredio još 3 knjige. Pisano rukom je njegovo ukupno 17. knjiga u kojoj se prepoznaje preplitanje novinarskog iskustva i pesničkog senzibiliteta. U ovoj knjizi intervjua autorovi sagovornici su stvaraoci raznih profila, od pisaca, književnih kritičara, teoretičara i istoričara, preko antropologa, sve do estetičara i filozofa. Autor tvrdi da je upravo ta brojnost i različitost sagovornika uticala na objedinjavanje ovih razgovora kao jedan vid kontekstualizacije njihovog nastanka.
Što se same knjige tiče, u njoj je 70 razgovora koji su rađeni 2012. i 2013. godine. Najveći broj tih razgovora je objavljen u Politici. Izuzetak su uvodni razgovor sa profesorom Mirkom Zurovcem i završni sa profesorom Risto Tubićem, kao i razgovor sa Milom Lomparom. Ova 3 razgovora su objavljena u Novoj Zori koja izlazi u Hercegovini, čiji je glavni odgovorni urednik Radoslav Bratić.
Razgovor kao žandrovski oblik jeste ono što, nezavisno od stavova pojedinih autorovih sagovornika ili od stavova samog autora, objedinjuje ove tekstove, a način na koji su ostvareni gotovo da doseže nivo pravog omaža ovom žanrovskom obliku, smatra Milosav Šutić, autor predgovora knjige Zorana Hr. Radisavljevića Pisano rukom.
Postoji neka razlika između novinarstva i književnosti, mada se često dodiruju i prožimaju. I upravo se ovde dešava to prožimanje u okviru jednog žanra koji je istovremeno i književni i novinarski, a to je razgovor. Razgovor koji u teoriji ima svoje tradicionalno prisustvo još od Platona, koji pored filozofskih ima i književne razgovore. Kao taj tradicionalni književni žanr, razgovor ima 3 osnovna elementa. Temu, ličnost s kojom se razgovara i pitanja. Ali sve zavisi od onoga koji razgovor vodi, koji je autor pitanja postavljenih sagovorniku. U tom pogledu, dakle, ova knjiga je prepuštena najviše autoru u smislu biranja sagovornika, postavljanja pitanja, izbjegavanja pristrasnosti, odnosno objektivnosti, čak i kod izbora sagovornika, jer su ovdje zaista gotovo svi predstavnici, za sada taj krug se širi, kulturnog života, nauke i umjetnosti, doduše prevashodno pisci.
Milosav Šutić je posebno apostrofirao neposrednu aktuelnost ove knjige. Naime, osim toga što će čitalac u njoj naći odgovore na neka stalna, složena pitanja u vezi sa naukom, umetnošću i književnošću, onda će mu pomoći i da bolje spozna sadašnji trenutak u kontekstu budućnosti ove zemlje.
Rekao sam već da je autor uspeo da napravi presjek jednog trenutka jedne epohe. I to, može se slobodno reći, sudbinskog trenutka od koga zavisi budućnost ove zemlje. Ima tu opornih reči, ima saznanja koja moramo čuti, ako ih već ne usvajamo, ali je to sve proisteklo iz jedne veštine vođenja razgovora, koja nam je poznata još od Sokrata. Maje utihe, to jest navođenja sagovornika da iskaže i ono čega trenutno nije svestan i neke lucidne spoznaje koje samo razgovor može da iznedri. Ako bismo na kraju htjeli da izvedemo neku poruku, neki zaključak iz ove knjige, onda je to da u ovom trenutku Srbije, Srbe ne može ujediniti ni vlast, ni partije, ni ideologija, već samo kultura čiji su koreni za ovaj narod na Kosovu. I ako se ti koreni iščupaju, to je poruka knjige, mi ćemo biti narod sa problematičnom budućnošću.
Ime edicije službenog glasnika Svedoci epohe sasvim je odgovarajući krovni pojam za novu knjigu Zorana H. Radisavljevića. Pisano rukom može biti i jedna vrsta udžbenika za novinare koji sadrži primjere kako se vode razgovori, kratkim, jednostavnim, ali signifikantnim pitanjima koji zatalasaju sagovornika iznutra i isprovociraju možda i neočekivane odgovore.
Hvala, a neizmjerno hvala. Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne zna, al znam da ne znaš i ti. Čito ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne zna, al ne znaš i ti.
U Srpskom književnom društvu obeleženo je 20 godina postojanja književne nagrade Vasko Popa. U prisustvu pesnika dobitnika ove nagrade predstavljen je tročlani žiri koji će naredne 3 godine odlučivati o najboljim pesničkim knjigama. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Književna nagrada Vasko Popa dodeljuje se za najbolju pesničku knjigu objavljenu u tekućoj godini na srpskom jeziku. Osnivači nagrade su Agencija Đorđević i društvo Vršac Lepa Varoš, a ustanovljena je 1995. godine, o čemu govori Dragoljub Đorđević.
Nagrada je nastala sada već pomalo davne, 1995. godine, tako što je 1994. na ideju Dragog Bugačića priređen omaž Vasku Popi, preminušem 1992. godine, i tada se rodila ideja da bi to druženje pesnika koje se te 1994. godine ogledalo u čitanju poezije od strane 35 pesnika koji su došli u Vršac. Tako da smo ustanovili tu nagradu aprila meseca 1995. godine. Obratili smo se Heofarm, odnosno tadašnjem direktoru Miodragu Babiću, koji nas je bez rezervi prihvatio i podržao ideju o snimanju nagrade. Dakle, ne samo materijalno što je usledilo u svih prethodnih 19 godina, nego i organizacijalno, i u njemu smo našli u samom Heofarm i fondaciji Heofarm veliku potporu, i oni su praktično udahnuli život i trajanju ove nagrade koja je svakako sa 20. godinom stupila na saze tradicije. Tako da u ovom nizu briljantnog pesnika, a dopustite ćete mi, jer oni to zaslužuju, saopštim njihova imena koji su dobitnici nagrade redom od prvog, a to je Borislav Radović 1995. godine, Ivan V. Lalić 96. Stevan Raišković 97. Milutin Petrović 98. Slobodan Zubanović 99. Ljubomir Simović 2000. Novica Tadić 2001. Miloš Komadina 2002. Saša Jelenković 2003. Duško Novaković 2004. Milan T. Đorđević 2005. Radmila Lazić 2006. Vujica Rešin Tucić 2007. Vojislav Karanović 2008. Miroslav Maksimović 2009. Ivan Rastegorac 2010. Dragan Jovanović Danilo 2011. Tomislav Marinković 2012. i Živorad Nedeljković 2013. godine. Nagrada se dodeljuje za stvaralaštvo na srpskom jeziku ostvarano u prethodnoj, u ovom slučaju 2013. godine.
Tročlani žiri koji će odlučivati o 20. dobitniku nagrade Vasko Popa biće Milovan Vitezović i dvojica dobitnika ove nagrade, pesnici Duško Novaković.
Među prispelim knjigama moj jedan, da tako kažem, sekretarski i organizacioni uvid ovde, jer prihvatam i evidentiram, šaroliko je to društvo. Od prvih knjiga do knjiga naših uglednih poznatih pisaca, za koji mnogi kažu da su klasici. Ja ću samo pobrojati jedno desetak imena, otprilike da imamo neki uvid, ostaje na žiriju da, da savesnije, savesno uradi ono što treba, to je odabir najbolje. Dakle, pristigle su između ostalih i knjige Branka Kukića, Dragoslava Dedovića, Dejana Aleksića, Zorana Bognara, Boška Tomaševića, u dva toma, Adama Puslovića, Zvonka Karanovića, Simona Simonovića, Stevana Tontića, Radivoja Šajtinca, Nemanja Mitrovića, Vladimira Kopicla, Dejana Ilića, Bojane Stojanović-Pantović, Dragana Boškovića, Branislava Veljkovića, Saše Radojičića i već pri samom kraju Vase Pavkovića i Ana Ristovića. Dakle, jedno veoma lepo pesničko društvo, ono koje je u smislu jednog modernog pevanja i, ako hoćemo da kažemo, živog pevanja, uveliko prisustuje na srpskoj pesničkoj sceni.
I Dragan Jovanović Danilov.
Divno je da je stigao ovoliki broj knjiga. Srpska poezija je zaista možda najvitalniji deo srpske književnosti. Ako uzmete taj raskošni luk od, recimo, Miodraga Pavlovića pa do najmlađih pesnika koji tek sad stupaju na scenu, kao što je, recimo, Petar Matović, vi ćete onda vidjeti koliko je to jedno raskošno bogatstvo srpske poezije.
Bogatstvo koje prepoznaje i u pesmama Vaska Pope.
Najpre Popa nas uči to da nam valja obrađivati vlastiti vrt. To je ona danas možda malo otrcana floskula volterovska. Međutim, to je jedna od najvećih mudrosti da pisac pozna šta je to zapravo njegov vlastiti vrt. I ponekad prođe čitav život pa da čovjek spozna šta je to taj vrt. Popa nas uči da nismo mi stvorili ovaj svet, već da mi taj svet samo nadograđujemo nekim svojim vlastitim pismom, nekim svojim vlastitim halucinacijama, onim što Grci zovu pneuma, ono, znači što nosimo u sebi. Uči nas da je danas nemoguće napraviti neki veliki mitos tipa Ilijade, Odiseje i ne znam, islamskih eda, iz prostog razloga što savremena poezija taj mit razara, ona ga vitoperi i rekreira. I možda je zato ta Popina kratka refleksivna pesma, dakle ono mesto na kome se ona i obnovila. Ona suči također da nema u druge obećane zemlje do one koju čovjek može da pronađe u sebi samom, jer na kraju krajeva sve tajne su zapisane u nama samima i tu ih i treba tražiti, a ne va nas. Možda taj najveći nauk jeste nauk kako shvatati tradiciju, znači na onaj način na koji je shvatao i veliki čuvar i branilac, verodostani branilac evropske tradicije Ezra Pound, dakle kao nekakvu lepotu koju čuvamo, a ne kao lanac za okivanje. Jer sama ta reč tradicija potiče od reči tradere, što znači preneti nešto ili predati. I na kraju krajeva nema kulture bez tog prenosa, bez te predaje. Jer u osnovi reči kultura stoji reč kult. A u kultu je sadržana ta dubinska veza između živih i mrtvih, između sadašnjosti i prošlosti. I taj raskid između očinstva i sinovstva, taj neki nasilni raskid, može značiti samo slabljenje vitalnosti i na kraju krajeva varvarstvo. I zašto je zapravo Popina pesma zagonetna? Pa ona nije zagonetna zbog onoga što Popa izriče u svojoj pesmi, već zbog onoga što je on u toj pesmi izostavio, što je prećutao. Dakle, Popa je neko koji je uneo tačnost u tajne stvari, a pre svega neko koji je poeziju ponovo vratio svom mitsko-magijskom poreklu.
Odluku o novom dobitniku nagrade Vasko Popa žiri će saopštiti 11. juna u Beogradu, a uručenje nagrade uslediće 27. juna u Vršcu.
Trying to drown all my sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, trying to shoot them, but I just can't do them in. Now lately I've begun to think that there's no way that I can win. Trying to drown all my sorrows, but they're learning how to swim. There are no silver linings
if you haven't got the gold. Wishing things and dreaming dreams just leave you empty and cold. Calling them the fairer sex doesn't mean that they play fair. You'll bend and twist and ache to be kissed till you're tossed out without a care. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, tried to shoot them, but we just can't do them in. Lately, we've begun to think that there's no way that we can win. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. You know, that which doesn't kill you can leave you scarred and broken for life. Beg for the noose if you survive the abuse, but they won't even give you a knife. And the men who tell you trust me are the ones to never believe. Their words will ring hollow as they ask you to swallow their lies and still stay naive. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, tried to shoot them, but we just can't do them in. Lately, we've begun to think that there's no way that we can win. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim.
Timothy John Byford, reditelj, pisac, fotograf i profesor engleskog jezika, preminuo je juče posle duže i teške bolesti u 73. godini života. Timothy John Byford rođen je u Salisbury u Velikoj Britaniji 25. jula 1941. godine, gde se i školovao. Dvogodišnje pozorišne studije završio je u Londonu sa zvanjem teatarskog inspicijenta, pa je radio u pozorištima Londona na West Endu. Televizijskim radom počeo je da se bavi na BBC-u. Režirao je priloge i samostalne radove u dečijoj redakciji, gde je režirao sa uspehom filmske inserte za serijski program. Na BBC-u je ostao do 1971. godine, kada je došao u TV Beograd, radeći koprodukciju sa dramaturgom Milom Stanojević. Radio je serije za dečju redakciju, zabavni program i školsku redakciju. Timothy John Byford ostaće upamćen kao Englez koji je napravio najbolje TV serije za decu na prostoru bivše Jugoslavije. Neven, Poletarac, Babino unuče, Metla bez drške, Nedeljni zabavnik, Tragom ptice Dodo, Notna svaštara. Dobio je više priznanja za svoj rad, a Međunarodni centar književnosti za decu Zmajeve dečije igre dodelio mu je povelju za sveukupno stvaralaštvo i bezgraničnu odanost detinjstvu. Od 2011. godine bio je savjetnik u redakciji dečijeg i školskog programa Radio Televizije Srbije, a prema njegovom konceptu snima se emisija Plava ptica. RTS i Studio B zajedno su snimili film Pitam se, pitam ko je Timothy John Byford, čiji je autor Velimir Velja Pavlović, novinar sa kojim danas razgovaram. Velimire, dobar dan.
Dobar dan.
Pitam se, pitam ko je Timothy John Byford i možda je pravo pitanje za početak, da li ste došli do odgovora ko je on?
Pa naravno da nisam došao do nekog konkretnog odgovora i definicije, jer znao sam to od početka. Radi se o izuzetnoj bogatoj ličnosti. Byford se bavio zaista sa mnogo stvari svuda uspešno i ono što je Byford kao čovek, kao karakter, također je teško definisati. To se nalazi u promjenama i u neprekidnim kreacijama. Ono što je bilo najlepše jeste biti pored njega, raditi zaista na neki način biti ozračen jednom velikom energijom i emocijom. Uopšte osjećao sam svo vreme kada smo nešto radili ili pričali da zaista je pored mene jedna izuzetna ličnost.
Kako je izgledalo raditi na ovom filmu provoditi vreme sa njim? Znamo da je on uvek sa sobom nosio fotoaparat, da je bio jedna živa priroda, jedan gotovo čovek iz svog vremena, ali čovek za sva vremena.
Jeste, to je tačno i dobro ste rekli. Na snimanje smo pošli u Englesku, najmanja moguća ekipa, ja i snimatelj, i vrlo smo lepe odnose imali sa njim. Prvo smo se plašili jer snimamo film o čoveku koji je sam veliki legendarni reditelj i scenarista. Međutim, on ništa se nije mešao u taj naš posao. Ako bi ga pitali nešto, on bi uvek bio spreman da nam pomogne, da da ideju za neki kadar ili slično. A ovo drugo što kažete, imali smo problema sa Timotijem koji je sve vreme imao fotoaparat tu negde pored sebe, pa ga onda mi snimamo recimo u nekom od predivnih parkova u Engleskoj, to je Južna Engleska, mi smo oduševljeni bili prirodom, kućama i ljudima tamo, osim Timotijem. Timotije nije mogao da odoli tom svom porivu da fotografiše, da gleda oko sebe, da se raduje životu, znači u sred neke scene on bi nam pobegao iz kadra da napravi fotografiju i onda mi čekamo, pa on se zanese i tako dalje. Vraćali smo ga, kako da kažem, u film, odnosno vraćali smo ga u život, jer je on neprekidno bio tu negde u svojim snovima, svojim kreacijama, trčao za nekom svojom fotografijom, onda se radovao uveče da nam pokaže te fotografije i tako.
On je bio svestan svoje bolesti, ali čini se da se sa njom borio i da ga i tada kreativnost nije napuštala.
Ni malo. Baš zahvaljujući tome što smo mi spavali zajedno u jednoj istoj kući čitavu nedelju dana i provodili bukvalno 24 sata zajedno, mogao sam da vidim kakav je taj njegov odnos. Zato nije neka foliraža, kako da kažem, neka priča za štampu, za medije, kako se on smrti ne plaši, kako to što je govorio da smo u suštini kao svi osuđeni na smrt, da jedina stvar koja je sigurna u bilo čijem životu to da će umreti. Sad on kaže, njegova je sreća bilo što je on znao da će umreti brže nego ostali i da je to potpuno preokrenulo njegova osjećanja, njegov odnos prema životu, da je uživao u svakom sekundu, da je život mnogo više voleo nego pre što je saznao da je bolestan od neizlečive bolesti. I ta njegova hrabrost, kako da kažem, i želja za životom je nosila celu ekipu. Mi smo i imali veče, ne znam, nije u restoranu gde je Byford bio najveseliji ili uvek smišljao neke nove priče, zabavljao sve nas, bio jednom reči u centru pažnje.
Ono što nam je svima zajedničko, nažalost, je smrt, ali i detinjstvo. Činilo se da je on zauvek ostao večiti dečak, a sa druge strane obeležio je naše detinjstvo i naše mlade godine svojim programom, dečijim programom kojima je ulepšao naše detinjstvo. Pa koji su momenti, osim Nevena Poletarca, šta je ono što biste vi izdvojili kao omiljeni segment stvaralaštva Timothy John Byforda?
Mislim da se ne zna dovoljno da je prevodio sa srpskog na engleski, da je prevodio srpske narodne priče i pesme ponovo, one su prevođene nekad ranije, ali sve treba da se osveži o savremeni. Prevodio je naše pisce savremene takođe. Veoma voleo literaturu. Hteo sam još da kažem, prošle godine kad je on bio bolestan i gotovo smo se opraštali od njega svaki dan u klinici, ali je on izašao iz nje onako čudom jednim, kao Feniks, potpuno zdrav, ali sećam se, tu je kao kraj svega, Timotić će da umre sutra ili večeras, otprilike takva je bila teška situacija njegova. On je u bolnici prevodio, imao je na krilima svo vreme roman jednog čuvenog savremenog romanopisca srpskog i prevodio to na engleski. Naravno, to je radio za novac, zarađivao. Znači, to mi je bilo dirljivo da na samrtničkoj postelji čovjek, tako da kažem, tako je to tad izgledalo, radi da stekne neki honorar. Bio je ponosan na svoje znanje srpskog i voleo u običnim ovako kao nekim prijateljskim razgovorima da se nadmeće, eto, recimo sa mnom, kome je srpski materni jezik, ko zna bolje neke stare srpske reči ili nešto u tom smislu. Jako je zanimljiva stvar, na primjer, ta njegova ljubav ogromna za tehnologiju. On je govorio čak da je on ne fan tehnologije, nego je jedna vrsta narkomana tehnološkog. Imao je fotoaparat i puno objektiva, onda ove razne iPode, iPade. Mogao je da skine sa interneta šta god hoćeš, od filmova, od muzike, sve imao. Sećam se kad smo putovali vozom, odnosno avionom, pa smo razgovarali, ne znam, o Handlu. On je to, dok govorimo, ja mu kažem, ne znam nija, da je Rene Fleming izvanredno otpevala ovo, i ono, on odmah pronađe taj snimak koji mi pusti. Onda, zanimljiva stvar je isto što je on zapisivao svoje snove, i sve snove čim ih doživi, jel, odmah ujutru, stavljao na internet. Tako da mi sad možemo da čitamo njegove snove, ja mislim, u 2005. kada je još prvi put saznao da ima rak. To je ovako jedan, da kažem, bogat materijal za istraživače, ne samo života i ideja Timotija Johna Byforda, nego uopšte jednog čoveka koji je uspeo da svaki dan zapiše te svoje snove. Vrlo je bio pedantan, kako Englezi umeju da budu. Govorio mi mnogo o muzici, da mu je Handel najomiljeniji kompozitor i da kad bi otišao na pusto ostrovo, ponovo bi ploče Handela da sluša. Što se tiče dece, u deci nalazi najveću inspiraciju. Ja znam da je on davao časove engleskog i od toga se izdržavao. Tu svoju penziju nacionalnu dobio tek pre koju godinu, ali pre toga čovjek nije imao prosto nikakvih više prihoda. Ali je, kaže, uživao u tome da deca njega uče nešto, i onda mi je govorio da u suštini on potkrada na neki način decu, odnosno jeste uči ih engleskom, ali svo vreme od njih uči kako treba da se razmišlja, kako da se gleda na život. Po njemu dete je bilo ono savršeno biće koje samo kasnije vaspitanje, škole, društvo, porodice na neki način kvare. Čuvena je bila ona sentenca iz pesme Williama Wordsworta da je dete otac čoveka, i on je voleo u tom smislu da raspravlja i diskutuje o nama odraslima, da kažem, i o deci, o tome ko je uspeo da sačuva dete u sebi, ko nije i šta to znači i tako dalje.
Veljo, hvala na ovom razgovoru i na podsjećanju na Timotija Johna Byforda, reditelja, pisca, fotografa i večitog dečaka. Hvala.
Hvala vama.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Neka sreće, neka sunce, povodom naš...
govore
Pjevajte sa nama
Srećna i zdrava Bude cijela planeta naša
Eko
Radio Beograd 2
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Današnji tematski blok Filmorama započinjemo prilogom o jednoj zanimljivoj knjizi. Naime, prošle nedelje je promovisana knjiga Studiranje Šabrola, prva knjiga nove edicije Omnibus Niškog kulturnog centra. Reč je o zborniku od 17 tekstova koji se bave zagonetkom zvanom Claude Šabrol, kako je istakao mentor ovog projekta profesor Nebojša Pajkić. Na promociji je bila Nevena Matović.
Govoreći o ličnim razlozima koji su uticali na njegovu odluku da zajedno sa Vladimirom Simićem i Đorđem Milosavljevićem dve generacije studenata četvrte godine dramaturgije uputi na Claude Šabrola, Nebojša Pajkić se prisetio svoje, kako je istakao, kulturne strategije koja je u velikoj meri uticala na nastanak ove knjige.
Jedna ova reč na korici koja kaže edicija Omnibus me vraća na moju početnu ideju koja je bila formirana pre puno godina. Naime, dok sam ja bio mladi filmski kritičar, mislim da još nisam ni počeo da radim na fakultetu, nego sam radio u Studentskom kulturnom centru. Ja sam pokušao na nekoj tribini u kojoj se problematizovalo pitanje, onda se to zvalo jugoslovenske kinematografije i nedostatka debitanata, rekao da je samo pitanje dobre volje sistema i da mi svake godine imamo najmanje trojicu režisera. Rekao sam da bi bila dužnost državnih službi da podrže fakultet i da svake godine trojica režisera i trojica scenarista izađu sa Omnibus filmom. Tako bi svake godine imali trojicu novih debitanata, od kojih bi neko bio potencijalni ili bi svi bili potencijalni autori samostalnih celovečernjih filmova. Ta stvar se zatim probijala u praksi, te smo mi imali nekoliko omnibusa i svaki od tih omnibusa je u stvari doveo ljude do određenih karijera. Nismo imali dovoljno tih omnibusa, samo je pitanje društveno-političkog nehata, zašto mi svake godine nemamo trojicu režisera i trojicu scenarista koji se predstavljaju u kulturnoj javnosti. U jednom trenutku krize, kada je ta ideja bila krenula pa zastala, ja sam u saradnji sa Mišom Radivojevićem i Brankom Baletićem, koji su tada vodili Avala film, napravio film Kako je propao rock'n'roll, da pokažem da je Omnibus nešto što je življe od bilo koje druge ideje u kojoj mladi autor mora da se muči i prođe kroz bezbroj kompromisa da bi imao celovečernji film. On može da ima u toj meri skraćeno jedan potpuno slobodan autorski diskurs. I sad sam bio postavio uslov da taj projekat ću da radim pod uslovom da nema nikakve veze sa fakultetom, jer je fakultet već mogao da radi, Omnibus nije hteo da i radi. Budući su scenaristi bili studenti dramaturgije i dvojica od trojice režisera studenti filmske režije, katedra za režiju se nekako ipak uvukla u taj projekat i posle je uzela lovorike, išli su u Tel Aviv da dobiju neku nagradu za fakultetski film, a da on nije imao zaista nikakve veze s fakultetom. Ali to je kao jedna ekspoziciona digresija, ali ona se tiče pitanja kulturne politike. Sa malo energije mi možemo da organizujemo da mladi ljudi izlaze na scenu. Da izlaze na scenu, što ranije izađu na scenu, oni su agresivniji, efektniji i, kako se kaže, nude više za učmalu kulturu. A po tom istom modelu kakav je projektovanje omnibus filmova, ja sam od tada razmišljao o tome da bi bilo neophodno da svake godine studenti dramaturgije izlaze sa jednom knjigom, da je to vrlo jednostavno. Štamparije su jeftine, papir je jeftin, niko im onako neće dati pare. Svaka generacija bi mogla da izađe sa knjigom i tako se legitimiše na kulturnoj sceni. Ta stvar na moje zaprepašćenje nije išla lako iz raznovrsnih razloga. Ja sad neću da prebacujem odgovornost na studente, a nemam želju da prebacujem odgovornost i na sebe, mada sam ja relativno nehatna osoba, ali imam tu posticajnu energiju, ja volim da se bavim generičkim poduhvatima. Ali ja sam nekoliko puta tu stvar pokušavao da izvedem, ona se prvo obijala o zidine beogradsko-srpskih institucija, činovnički, vrlo je teško doći do bilo kog činovnika, evo sad imamo novu vladu, možda će Vučić omogućiti građanima da mogu da kontaktiraju činovnike, ja sam siguran da hoće. Ja nisam nikad mogao da dođem u kontakt do činovnika i ta stvar je išla sporo. Jednom je moj student Čeda Jovanović pomogao da me primi Branislav Lečić, koji je bio ministar za kulture. To je bilo, mislim, vrlo naporno, ali zahvaljujući Čedi, ja sam to uspeo. Međutim, najdalje stvar nije išla u toj liniji i ja sam u jednom trenutku došao do ideje da pokrenemo nešto što je jednostavnije, da studenti rade kao prevodioci i da onda mi imamo jednu kultivizaciju, da prevodimo knjige značajnih autora, tako dobijamo knjige, a da zatim možda uz te knjige imamo neke prateće tekstove. To je išlo isto veoma naporno i izgledalo je da je to beznadežno sve skupa, dokle nisam uspeo s jednom generacijom da prevedem knjigu, to jest oni da prevedu na moju inicijativu, Melville on Melville. Ja sam imao nameru da ona bude komplementarna, da imamo prevod te knjige i da imamo eseje studenata o Melvilleu. Ta generacija, koja je bila veoma dobra, se prilično rasula. Ja nisam uspeo da skupim njihove tekstove. Na kraju sam dobio dva teksta samo, a njih jedno desetoro. Ta dva teksta nisu bila bog zna kakva, pa neću sad ni da ih pominjem ko su autori. A da su bila odlična, nisam znao što da radim samo sa ta dva teksta. I onda smo odlučili mi, kako se kaže, na konzorcijum, da izdamo prevedenog Melvila sa jednim mojim malim predgovorom u kojem sam ja najavio ovu knjigu. Ja sam sad srećan, to što smo tad rekli da će da se pojavi sada je ovde, to je studiranje Šavrola. Na njoj su radili dve generacije studenata. Ja, mimo tog svog generičkog potencijala, ne bih imao snage da studente provedem kroz sve te tekstove, da nije bilo mog kolege Đorđa Milosavljevića, koji je to izveo do kraja, da nije bilo naše koleginice, trenutnog demonstratora, jednog od koautora, Sanje Savić. Sad još treba da kažem zašto sam izabrao Šabrola nakon Melvila. Ja sam poznati amerikanofil, ja mislim da je najgori američki režiser bolji od najboljeg evropskog režisera i da sam ja ono što tvrde da jesam, a ja nisam sam što sam amerikanofil, ja bih već izabrao bilo kog američkog režisera da radimo, Henry Hathawaya, na primjer, ili koga već, mislim, Woody Allena. Ali ne, ja nisam izabrao američkog režisera, ja sam, jer mi pripadamo evropskoj kulturi, odlučio da tu stvar radimo preko evropskih režisera koji su demonstrirali visoku proameričku svest. Zato smo prvo radili Melvila i zatim smo uradili Šabrola, koji se kretao između Langa, Murnaua i Hitchcocka, a u stvari hteo da bude veći američki režiser od Johna Forda ili Howarda Hawksa, međutim dogurao je samo do Kanade, kao što Godard nije mogao da radi u Americi, iako su film Bonnie Clyde, Benton i Newman pisali scenariju za Godara, ali on imao neke probleme zbog svojih ekstremnih levičarskih stavova, pa nije radio u Hollywoodu. Jean-Pierre Melville, koji je veći hollywoodski režiser od mnogih hollywoodskih režisera, nije radio u Hollywoodu. Njega su pitali zašto vi niste radili u Hollywoodu. On je rekao, tamo vam traže svakojake ludosti da ugovoru treba da potpišete da niste peder i da niste komunista. Ja kao ne smijem ništa da potpisujem, osjeću u Evropi. I zato smo mi u Evropi tu radili Šabrola. A jedan od najvećih hrvatskih reditelja, Zoran Tadić, je radio film Ritam zločina, koji je jedan reprezentativan, paradigmatičan evropski pokušaj američkog filma, a onda mu je naš jedan kolega, filmski kritičar Siriša Zdravković, ovdje u Domu omladine na tribini rekao, zašto se vi naprežete da se prikažete da ste američki režiser, kad ste vi samo jedan evropski, hrvatski, zagrebački režiser koji voli američke filmove. Dakle, mi svi volimo američke filmove, ako ne volimo, mi grešimo. A onda Šabrol je voleo američke filmove, njegovi filmova nije bilo da nije, ne bi bilo da nije bilo Hollywooda i ove knjige ne bi bilo bez te ljubavi. Ja lično pak imam jedan hendikep personalni, ja sam veoma tež, to je još drugi razlog zašto sam zamolio studente da rade na Šabrolu. Ja sam veoma teško razumevao Šabrola, imao sam visok kompleks inferiornosti zbog toga. Ja sam došao iz visokog, to je malo ovo mesto gdje su pronađene piramide, u Beograd, svi oko mene su voleli Šabrola. Kad pođem Novi talas, svi kažu Šabrol, ja kažem ja više volim Godara, oni kažu dobro, svako voli Godara, ali... A, kažem, ja više volim Riveta, kažem, ko je gledao Riveta? Strašno sam se mučio sa Šabrolom i većina njegovih filmova, rani njegovi filmova, ne ranih koje on napravio, nego prvi koje sam ja uspevao da gledam u kinoteci, se meni ili mi se nisu dopali, ili ih nisam najbolje razumeo i strašno sam patio zbog toga. I onda kada sam gledao Tigar voli sirovo meso, ustanovio sam da Šabrol može biti posle Bressona i Dreyera najveći evropski autor, da sam ja glupi provincijalac koji bi trebalo puno vremena da to shvati. I da ne bi sada moji studenti prolazili kroz kompleks pitanja Šabrola, koji je jedan od najtežih autora, ja sam odlučio da im dam taj stravični zalogaj da rade na Šabrolu, a zatim sam izveo tu jednu lukavu operaciju, onda sam se ja odmakao i pustio Đorđu da on dalje s njima to izvede do kraja. I tako je, dakle, nastala ova knjiga.
Priređivač ove knjige, u, kako je istakao na promociji, intimnom predgovoru, Đorđe Milosavljević, februara 2013. godine je između ostalog napisao: počinjući svoj profesionalni filmski rad negde pred premijeru filma Točkovi, na novinarsko pitanje kojeg autora smatram za svoj najviši uzor, odgovorio sam pomalo iznenadivši samog sebe, izgovarajući ime Kloda Šabrola. U isto vreme je profesor Baja Šaranović vodio žustru kampanju s namerom da od mene načini upozoravajući primer za sve druge scenariste koji se odvaže da uđu u kastinski branjenu tvrđavu filmske režije i filmskog seta, kako bi ih time zadržao, u najgorem slučaju za pisaćim mašinama, a u najboljem u bifeu 20. oktobra sa viljenjakom po povoljnim cenama. Moj odgovor je u tom smislu bio donekle određen ovakvim Šaranovićem junačkim naporima. Sa druge strane, Klod Šabrol je za mene predstavljao i simbol autorske nezavisnosti, upornosti, doslednosti i zaljubljenosti u sopstvenu umetničku misiju. Iako se od tog vremena mnogo šta promenilo, moj lični odnos prema Šabrolu nije. Pomenuta Šaranovićeva kampanja na duže staze pokazala se uspešnom u mom slučaju, ali uzgred budi rečeno i sasvim besmislena u mnogim drugim. Bez obzira na to, Šabrolovo filmsko ostrvo za mene je ostalo uzoran model čitavog jednog umetničkog sveta, privlačnog i tajanstvenog, lepog i zastrašujućeg, otvorenog za dobronamerne i zatvorenog za neupućene. Autori koji se, čiji se tekstovi nalaze u ovoj knjizi su Luka Kurjački, Sara Radojković, Gorana Domić, Sanja Savić, Gorana Balančević, Maja Todorović, Tamara Bosak, Predrag Jakšić, Emil Destani, Tamara Antonijević, Marijana Aracki, Paša Petrović, Višeslav Radenković, Vuk Bošković, Tanja Šljivar, Katarina Nikolić, koje je koordinisao, kako su istakli svi koji su govorili na ovoj promociji, Đorđe Milosavljević.
Ono što je predstavljalo problem je prosto kako organizovati 17 različitih kritičarskih pogleda, perspektiva u jedan zbornik koji bi trebao da ima izvesnu i koherentnost i doslednost. I ja verujem da smo u tome uspeli, mada nam je trebalo ovih 3 godine i 8 meseci ukupno. Sa druge strane, ovo je prva knjiga u edici Omnibus, pa se nadam da je u tom smislu kao prva izašla, prva bila i najteži zalogaj ove edicije. Nadam se da će već neka druga biti značajno lakše. Ja sam za ovu, sad u nekom periodu ovog rada na knjizi, uvek sam osjećao da nikako nemamo vremena, uprkos tom nekom vremenskom periodu koji je relativno dug, napisao i ovaj predgovor. I sad sam upravo se prisetio da sam napisao da je to bila godina u kojoj je Republika Srbija odustala od kinematografije i u trenutku nisam bio siguran šta to tačno znači, a onda se setio da smo imali jednu od tih godina, mislim da je to bila 2012. kada nije bilo čak ni ovih famoznih konkursa, u kojoj je potpuno izgledalo kao da je za kratko naša Republika odustala prosto od proizvodnje filmova. Međutim, hvala Bogu, prošlo je od toga već neko vreme i ono što mi je, ja neću sad prepričavati šta sam, ovaj predgovor je vrlo ličan i moj odnos prema Šabrolu je u stvari vrlo ličan. Uz sve to da sam možda kao i profesor Pajkić imao problem da uopšte razumem i život i rad tog čoveka, ali sam ga osjećao bliskim, možda pre svega zbog toga što je kao autor neko ko je proistekao iz kritike i delom, barem onim rediljskim, uglavnom bio autodidakt. U tom sam se negde prepoznavao i nešto mi u tom njegovom zanimanju za strast i za zločin izgledalo zanimljivo i blisko. Ali ono što bih hteo da kao jako naglasim, a na što me opet pokrenuo profesor Pajkić, jeste ovo spominjanje filmova ljudi koji počinju u kinematografiji. Veliko mi je zadovoljstvo da prosto svima nama ovde skrenem pažnju da od 17 kritičara, odnosno pisaca ovih tekstova, petoro od njih među nama, mislim da su petoro od njih sa nama, su autori svojih kratkometražnih igranih filmova sa kojima su završili master, s kojima su završili studiranje dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti. I mislim da je to upravo subjektivno sam kao i u pisanju ovog predgovora, mislim da su ti filmovi zaista izvaredni i da zaslužuju pažnju koju će, nadam se, tek dobiti. Tako da, uprkos svemu, izašla je i ova knjiga, a i ti mladi autori su uspeli da zagrizu to neobično teško svarljivo parče kinematografije, kako je prvi film Naivne devojke u slučaju Šabrola ili kratkometražni filmovi sa katedre za dramaturgiju. Mislim da smo imali dosta muke baveći se u stvari literaturom o Šabrolu, koju smo koristili za izradu ove knjige. I to je sad zanimljiva stvar. Literatura o Šabrolu je neverovatno oskudna u stvari. I ako se ne varam, ovaj naš zbornik, što je za mene fenomenalna stvar, je jedna od najobimnijih apsolutno knjiga koje su uopšte Šabrolu kao reditelju i autoru posvećeni. I mislim da je to nekako baš dobar razlog da budemo zadovoljni, jer eto, mladi pisci sa katedre za dramaturgiju s pomoći Niškog kulturnog centra su uspeli da proizvedu knjigu koja je zaista, smatram, da nadilazi okvire naše lokalne male kulture. Ovakvu vrstu zbornika prosto, koliko sam ja upućen, ne postoji na celom svetu.
Urednik ovog izdanja, Srđan Savić, govorio je o načinu na koji je koncipirana ova knjiga.
Kada je u pitanju ova knjiga o Šabrolu, ja sam se trudio da u saradnji sa kolegama napravim jedan raspored tekstova tako da budu grupisani tekstovi na osnovu nekakvih tematskih sličnosti ili dodirnih tačaka, To nije lako uraditi kada imate 17 radova gde se često i prepliću, dodiruju teme, gde ima različitih vidova preklapanja, gde ima mnogo dodirnih tačaka, gde ima nekih sličnosti u zaključcima, ali s druge strane i evidentnih razlika, što je i posljedica različitih autorskih svetova koji su pisali o Šabrolu. Tako da u ovom slučaju na početku su grupisani nakon uvoda profesora Pajkića i inspirativnog također predgovora Đorđa Milosavljevića kao priređivača. Tekstovi su grupisani tako da na početku budu oni tekstovi koji se bave društvenim okvirima u filmovima Kloda Šabrola, međuljudskim odnosima, odnosima između društvenih grupa, unutar porodičnim odnosima. Polako se iz takvog bavljenja osnovnim temama ili postulatima ili idejnim premisama njegovih filmova prelazi u jedan sledeći domen gde počinju da dominiraju likovi, odnosno njihovi tumači, i tada se u nekoliko tekstova mi suočavamo sa karakteristikama glavnih junaka Šabrolovih filmova, bilo da su to ženski ili muški likovi, pošto su oni i tekako specifični za njegove filmove, kao i njegova jedna, da kažemo, grupa glumaca koju je prebacivo gotovo iz filmu u film, neka svojevrsna stock company u Fordovom stilu na kojoj on insistirao, jer je u neke glumce imao gotovo neograničeno poverenje i imao ih i u svojim filmima, makar i u epizodnim ulogama, pokazujući koliko mu oni znače da bi mogao svoj autorski svet da prenese na veliki ekran. Nakon toga dolaze tekstovi koji se bave nekim osnovnim dramaturškim karakteristikama Šabrolovih filmova, zatim se ulazi u neka tematska ili stilska opredeljenja Šabrolova, da bi na kraju došao segment koji se bavi intertekstualnošću, odnosno među uticajima koji postoji između Šabrola s jedne strane i drugih autora koji su na njega uticali, odnosno autora na koje on uticao, i tu imate zaista obilje izuzetno interesantnih analiza. Sve se tu završava naravno tekstom Katarine Nikolić koji je posvećen saradnicima u Šabrolovim filmovima, i mislim da se na taj način zaokružuje u velikoj meri Šabrolov autorski opus, jer mislim da kada se knjiga čita, kada se vide svi ovi uglovi gledanja, gotovo sve ključne teme i gotovo sve ključne odlike Šabrolovih filmova su zastupljene, tako da onaj ko bude hteo da sazna nešto o Šabrolu, koji je rasuto ili na parče gledao njegove filmove, kojeg interesuje da vidi šta je to okosnica Šabrolovog autorskog opusa, mislim da je ova knjiga izuzetna odskočna daska i da daje priliku svakom čitaocu da može da dalje razmišlja ili da krenu u nova istraživanja o Šabrolu, jer je on nesumnjiv autor kojim će se kritičari itekako baviti u budućnosti.
Filmski kritičar i urednik filmskog programa Niškog kulturnog centra Dejan Dabić govorio je o sopstvenom doživljaju ove knjige.
Ja sam, kako je to jedan profesor na dramaturgiji govorio, kad se piše kritika ili tekst o pozorišnoj predstavi, a vi ćete prepoznati o kome je reč, uzme se jedna petlja džempera pa se onda uzme i para. Meni je najinspirativniji tekst u ovoj knjizi bio tekst Vuka Boškovića, koji je upravo na jednom u jednom trenutku pokušao da uspostavi korelaciju između Šabrolovog kritičarskog i rediteljskog rada i rekao da je Klod Šabrol najdosledniji od autora koji su potekli iz časopisa Kajed de Cinema, u smislu da je kritičar Šabrol se poklapa sa režiserom Šabrolom mnogo više nego što je to slučaj kod Godara ili Trifoa. Riveta i Romera nije pomenuo. U najvećem delu svoje režiserske karijere, sa izuzetkom nekoliko filmova bez značajne umetničke vrednosti urađenih samo radi finansijske dobiti i tako dalje, on se dogmatično držao stavova koji iznosio dok je radio kao kritičar, i uzeo je kao neku varijantu, da kažem, inspiracije upravo deo Ubice M. Fritza Langa, koji može poslužiti kao neka vrsta povoda ne samo Šabrolovom filmskom opusu. Ovo sam uzeo kao jednu ilustraciju da vidite da su tekstovi jako zanimljivi, inspirativni, rasvetljavaju Šabrola sa raznih strana, i ovaj zbornik zapravo ima trostruku funkciju. Uz ovu funkciju da predstavi svoje autore, od kojih će neki sutra biti i značajni kritičari, dramaturzi, autori na bilo koji način, i ponovnog preispitivanja i valorizacije Šabrolovog opusa u trenutku kada je on, nažalost, zaokružen, prosto zbog fizičke smrti svog autora, mi imamo jednu vrstu paradigme za koju, ja mislim, ipak najviše zaslužan profesor Pajkić, ali verovatno i Đorđe Milosavljević, a to je da vidimo zapravo jednu grupu autora koji prosto imaju svest o tome kako se piše o filmu, filmskim autorima, o estetici filma i u moru naslova i raznih tekstova o tome da se kod nas zaista pisanjem u filmu bavi svako na vrlo proizvoljan način, imaju u nekim od ovih tekstova jedan kvalitetan primer ili paradigmu na koji način u ovom trenutku treba promišljati o određenom filmskom autoru ili o određenoj struji, estetici u vreme kada neki filmski časopisi i neke novine otpuštaju svoje kritičare, u vreme kada je sve vezano za lobiranje, vezano za promociju, vezano za reklamu i kada retko ko na jedan ozbiljan način promoviše ovaj prave filmske vrednosti, kada se televizije i one najveće bore samo za cenu sekunde, filmske knjige su više nego dragocene u današnje vreme, pa tako i ovaj napor koji je ovaj urodio plodom posle nekoliko godina.
O radu na ovoj knjizi i temi koja nosi naziv Claude Chabrol govorila je Sanja Savić, koja je sa Vladimirom Cimićem kopriređivač ovog izdanja.
Interesantno je da smo odabrali autora za kojeg neki od nas čak nisu znali, odnosno su znali, ali ne na način sagledavanja cjelokupnog njegovog opusa, nego smo znali iz istorije filma ili iz kritika, ali ne na tako detaljan način. Ono što nam je pružilo prije svega inspiraciju za rad na ovom autoru jeste to da se njemu može pristupiti sa različitih strana. Pa tako su neki od kolega pisali o njemu kao bitnom faktoru na mapi istorije filma, dok su drugi pristupali iz pravca njegovih saradnika, iz čisto analize filmskih sredstava kojima se koristio, do nekih, tu spadam ja, koji smo koristili priliku da povežemo ta njegova ostvarenja sa ostalim umjetnostima, odnosno birali smo motive koji su nam bliski, a on kao autor je omogućio da imamo takav pristup. Šta još da kažem? Mislim da je odlično da su radovi različiti, prije svega kako po pristupu unutar tih naših senzibiliteta koji se međusobno razlikuju, kao što ćete vidjeti, tako i po tim motivima koje sam već pomenula. Drago mi je da se probila ta barijera interesovanja za pogotovo među mladim ljudima. Naravno, ja ovdje govorim u društvu sa ljudi koji mnogo, mnogo više znaju o filmu nego ja. Ali ja pripadam nekoj generaciji kojoj svi ti autori, sve to zvuči kao nešto, izvinjavam se ako to se ne odnosi na sve ljude, ali na veliki broj mladih ljudi se to odnosi. To zvuči kao jedno potpuno novo, kako bih rekla, novo staro, novi stari dio umjetnosti o kojem drugi ljudi mnogo znaju, a mi nekako moramo da nađemo pravi ugao iz kojeg ćemo pristupiti analiziranju. Mislim da je stoga rad na Chabrolu bio izuzetno značajan za sve nas, da smo postali sposobni da analitički pristupimo određenoj temi na način koji su to radili mnogi ljudi prije nas, ali drago mi je da nam nisu sasikli krila u smislu da je svako tome pristupio po svom sopstvenom senzibilitetu.
L'un sans l'autre, c'est un incendie, un incident bien senti. L'un se dit prêt à mourir pour l'autre, l'autre aussi. L'un sans l'autre, c'est un incendie qui ne s'éteint pas de la vie. L'un soleil, l'autre lune. L'un soleil, l'autre lune. L'incendie, ta-ta-da, c'est l'un sans l'autre, ta-ta-da. L'incendie, ta-ta-da, c'est l'un sans l'autre, ta-ta-da.
16:17. U narednim minutima Filmorame govorimo i pažnju posvećujemo finskom filmu. Nevena Matović razgovarala je sa gostima Nedelje finskog filma, koja je održana od 25. do 29. aprila u dvorani Kulturnog centra. Razgovor sa Akuom Louhimiesom čućete sledećeg utorka u Kulturnim krugovima, a danas slušamo razgovor koji je Nevena Matović upriličila sa Janom Puskalom, koja se već godinama nalazi na čelu odeljenja za međunarodnu promociju finskog filmskog fonda. Slušamo Janu Puskalu.
Jana Puskala, koja se već godinama nalazi na čelu odeljenja za međunarodnu promociju Finskog filmskog fonda i zahvaljujući čijem se bavljenju ovim poslom finski filmovi sve prisutniji na međunarodnoj festivalskoj sceni, prvi put je u Srbiji boravila 2009. godine kada je bila član žirija Festivala evropskog filma na Paliću. U Beograd je prvi put došla 2010. godine da bi otvorila prvu nedelju finskog filma u dvorani Kulturnog centra. Susret sa Janom Puskalom bio je prilika za razgovor i o načinu na koji se finansira kinematografija u Finskoj, a sve u svetlu vesti da je Ustavni sud Srbije proglasio neustavnim deo člana 19 zakona o kinematografiji po inicijativi Anema i Ratela, o čemu smo pričali prošle nedelje.
Jana, I would like to talk with you about,
Jana, ja bih sa vama želela da razgovaram o Finskom filmskom fondu, naravno, ali pre svega zbog toga što mi ovde u Srbiji imamo nekih problema, zbog toga što nam se u ovom trenutku čini da smo izgubili jedini siguran način za finansiranje kinematografije. Ne znam da li znate nešto o tome, ali na koji način to funkcioniše u Finskoj, zbog toga što nam je svako iskustvo te vrste značajno.
I think the most important thing is that you
Mislim da je najvažnije da imate vladu i ljude na vlasti koji žele da podrže nacionalnu kinematografiju. Odnosno, treba da postoji dobra volja na političkom nivou kako biste mogli da radite na napređenju nacionalne kinematografije. Mi smo poslednje godine imali dosta sreće jer je Finski filmski fond razradio petogodišnji plan koji se tiče razvoja kinematografije i imali smo sreću da je on izašao i našao pozitivne odgovore političkih čelnika. Ove smo godine čak i poboljšali uslove za finansiranje finske kinematografije.
So we have been able to go a little bit up, like with our funding for Finnish cinema every year.
It is not easy Nije lako promovisati finski film s obzirom na to da on nastaje na vrlo specifičnom jeziku, da je reč o vrlo specifičnom načinu života. Kako to uspevate?
Specific kind of living and how you manage that?
Mislim da smo svi mi ljudi koji živimo u evropskim zemljama, ljudi koji žive u vrlo specifičnim, sličnim situacijama. Reč je o brojnim različitim nacijama koji govore vrlo specifičnim jezicima. Nas u Finskoj ima nešto malo više od 5 miliona i niko od nas ne razume naš jezik, što je posebno teška situacija. Srećom imali smo reditelje poput Akija Kaurismäkiä, koji je učinio da se finski film probi u svetu i čije ime je danas poznato. Koliko je imena velikih filmskih reditelja iz ostalog dela sveta.
Like well-known names, so I think that's been one of the very
Ta činjenica je bila
very helpful,
i korisna alatka prilikom našeg proboja u svet. Imali smo sreću da su Aki i Mika Kaurismäki uspeli da zauzmu veoma dobre pozicije u svetskoj kinematografiji, pa se stvorilo i interesovanje za ostale finske reditelje.
What other like names, whatever film directors and names there are in the field of Finnish cinema.
And how they are popular A koliko su popularni u Finskoj? Kod nas se kaže da niko nije prorok u svom selu. Kako to funkcioniš u Finskoj? Jer su često reditelji i glumci popularni i nekad u inostranstvu nego u zemljama iz kojih dolaze.
Directors and actors are more popular abroad than in
country they've come from.
It's exactly, it started exactly.
Upravo je tako bilo
way.
Na početku.
And people like Aki,
reditelji kao što je bio slučaj sa Akijem Kaurismäkijem, snima i po nekoliko filmova koji nisu bili popularni u Finskoj. Ali veliki proboj se desio, ako se ne varam, 2008. godine kada je sa filmom Čovjek bez prošlosti ušao u takmičarski program Filmskog festivala u Kanu i kada je osvojio dve velike nagrade.
Posle
toga je skoro svaki čovjek na ulici tvrdio da je oduvek voleo ono što radi Aki Kaurismäki.
Of Aki Kaurismäki's film, so that was, I mean, kind of like turning.
Taj Kan je bio prekretnica i njega u Finskoj smatraju nacionalnom ikonom, bukvalno. Sljedeći korak koji je pred nama je promocija nove generacije finskih filmskih autora, jer ne doživljavaju Finsku svi onako kako je on prikazuje. Oni žele da snimaju drugačije filmove.
Are recognizing the image he is how he is portrayed in Finland in his films, so they want to make something different.
You mentioned Europe.
Pomenuli ste Evropu i to da smo svi mi u sličnoj situaciji, ali da li se nešto promenilo sa postojanjem Evropske unije? Da li je lakše sada? Postoji Eurimage i različiti filmski fondovi.
With European Union or not, how it works. There is a Eurimage and every different funds for.
Yes, I think for small countries.
Mislim da je malim zemljama sa relativno malim budžetima vrlo značajna mogućnost financiranja iz inostranstva, kakav je na primjer fond Eurimage i slični fondovi.
From Eurimage and from different sources. So I would say that it
mogu sa sigurnoću da tvrdim da je upravo ta situacija pomogla finskoj filmskoj industriji. Činjenica da smo članice Evropske unije i da smo u situaciji da ostvarujemo koprodukcije sa mnogim evropskim zemljama. Teško je finansirati film i svi znamo da je potrebno tražiti finansijere na različitim stranama. Mi u Finskom filmskom fondu obrađujemo producente da ulaze u koprodukcije sa drugim zemljama. To je također jedan od načina a filmovi funkcionišu po Evropi.
To cooperate with other countries, that because then that's one of the ways also to make the films circulate like more within the within Europe.
And what about
a šta je sa publikom? Šta se gleda u Finskoj? Finski filmovi ili nešto drugo?
See, especially Finnish films or other.
Srećom, uspeli smo da stvorimo zvezde domaćeg filma. Negde oko 25% ukupnog gledališta je publika koja želi da vidi domaći film. Finci gledaju domaće filmove, ali naravno kao i svuda u svetu gledaju velike američke blockbustere. Srećom, s vremena na vreme se pojavi i neki rado gledan evropski film. Naravno, rezultati bi mogli da budu bolji u korist domaće produkcije.
Do it, but then luckily every now and then there are some films shown from other European countries, but it could be, I mean, the figures could be better, yes, definitely.
What about Serbian films?
A kada reč o filmovima iz Srbije, znate li neke naše filmove, neke naše reditelje i da li razmišljate o nekoj nedelji srpskog filma u Finskoj?
This Finnish week of Finnish films here in Belgrade, do you think something about having something same in Finland with Serbian films?
Zapravo prošlog oktobra je u prostorijama Finskog filmskog instituta održana nedelja srpskog filma u okviru koje je prikazano pet novih srpskih filmova. Jedini koji sam ja uspela da vidim je film Krugovi Srdana Golubović.
The only film I have seen is called Circles and yeah, and this is the recent, most recent Serbian film I have seen.
To je najnoviji film srpske produkcije koji sam videla i pomislila sam, o Bože, kako dobar film. Zaista bih voljela da vidim još neki vaš film koji se na ozbiljan način bavi onim što se dešavalo u vašoj zemlji i posljedicama koje su ta dešavanja ostavila na društvo. Bilo bi dobro da takvi filmovi putuju po svetu. Značajno je što imamo ovakve nedelje filma i filmske događaje, ali bi bilo još značajnije kada bismo mogli da obezbedimo distribuciju tih filmova kod nas. Nadam se da će, na primjer, Krugove otkupiti bar neki televizijski kanal i da će imati brojniju publiku.
It would have been poured to one of our TV channels so that it would get wider audience.
Čuli ste Janu Puskalu, koja se već godinama nalazi na čelu odeljenja za međunarodnu promociju Finskog filmskog fonda i koja je bila gošća Beograda u okviru nedelje finskog filma.
Päivän valo sammuu, äkkiä on ilta. Illan hämärässä puitten lehvät taipuu. Loistaa ainoastaan kelmeä kuun silta. Soitto alkaa herättää se lemmen kaipuun. Kasvava lieri vie huvimajan ja siellä tanssitaan varjoissa. Ja nainen huomaa kavalieristaan, ei näe kasvojaan
varret puristuvat väkevämmin, hampaat välkähtävät sitten kaikki mustuu. Mihin on tää tanssi, siis voiko tuoda selänkaan onnea mukanaan. Viimeksi kuulee unensa sekaan, hän nauru ha ha ha. Vielä ilman kun hän unestansa herää, kuulet ristin merkin polttaneet otsaan. Ja ruoska, ja kutsuu soitto taas huvimaja, voi kaiken aloittaa uudestaan. Ja nainen tanssi antautuu vaahan, jopa hän vammoa saa.
Nedelji između 23. i 28. aprila publika je bila u prilici da o Jugoslovenskoj kinoteci i Domu omladine Beograda uživa u nedelji grčkog filma pod sloganom Slike iz prošlosti i vizija budućnosti. Ovaj festival je posetiocima prvi put ili ponovo otkrio neke od klasika grčke kinematografije, ali i radove savremenih autora. Pored Očnjaka, Atenberga i Gospođice nasilje, preko najnovijih ostvarenja L i September prikazana su neobičnija ostvarenja istog pravca, kao što su istorijska drama Crna polja i futuristički film Divlja patka.
Također, publika je mogla da vidi i nekoliko filmskih hitova kao što su Haritonov hor i Carigradska kuhinja. U filmu Rami ćete čuti razgovor sa gostom festivala Vangelisom Mourikisom, jednim od najpoznatijih grčkih glumaca današnjice, zaštitnim licem novog grčkog filma i akterom u klasicima kao što su Attenberg, Stratos i Koljač.
Such a great movie and such a tremendous
Koljač, kakav sjajan film i kakva sjajna vaša uloga. Na ovom festivalu, u odsustvu reditelja filma, šta možete da kažete o vašoj saradnji sa njim, ali i o temama kojima se reditelj Economidis bavi?
Well, that's a good way.
Da. Da, to je dobar način da započnemo razgovor. Ono što sam video, odnosno ono što sam gledao i večeras, jer sam film poslednji put gledao pre 3 godine, vidim teme koje zanimaju Economidisa još od 2002. godine.
Even from the beginning of 2002 that he did the Matchbox and
i njegovog filma Matchbox posle koga je radio i Soul Kicking, pa onda i ovaj film Koljač, a sada 2014. radili smo na filmu Stratos, Mala riba. Na neki način Economidisa uvek zanima isto, društvo. Na jedan ili drugi način grčko društvo. Kako se male svađe i razmirice dešavaju unutar 4 zida, kao u filmu Matchbox. A onda one narastaju i postaju veće i veće i izlaze iz okvira kuće i ta 4 zida.
Get around, they,
i kruže.
People share
ljudi dele iste
kind of
agonije
and the same
i probleme
problems and they become bigger
koji izlaze iz okvira njihovih kuća
in a sense conquer the society outside of each house
i prenose se dalje.
The last
kao u ovom filmu Koljač, poslednja scena predstavlja isto to.
Says the same thing, locks up the house and goes
vidimo
out
kuću u kojoj se mnogo toga promijenilo. Vidimo glavnog junaka koji nosi i dalje svoj problem
her,
i nju, junakinju, pošto su muškarac i žena sada zajedno kao porodica. Oni su te probleme iznali izven te kuće, ali i dalje ih nose sa sobom. Ne zaboravite, film je sniman 2010. U vrijeme krize. Da, kriza je dolazila u Grčku i video sam i osjetio to večeras opet, jer film nisam gledao 3-4 godine. Tako je živ način na koji Economidis prikazuje ovakve probleme i pitanja i mapira nekoliko važnih problema i razloga koji su potresali Grčku poslednje decenije ili više. Vezano za krizu, pojavile su se i teorije kritičara o novom grčkom filmu kao onome što je rumunski film bio pre 10 godina. Nova, sveža stila, sila, i to ne po pitanjima stila, već snage. Novi grčki film posmatra se kao novi filmski talas. Da li je to tačno? I šta vi kao glumac koji je imao rolu i u filmu Attenberg koji smo videli na festivalu, možete da nam kažete o novom grčkom filmu?
Pa,
novi grčki film postoji već nekoliko godina. To nije nešto što traje poslednje 3 godine. Samo su se nametnula nova pitanja, veća. Pitanja koje novi grčki film postavlja sa kojim se grčki autori hvataju u koštac. To je razlika između filmova sad i onih pre otprilike 2000-te.
The cinema that comes up the later years. Of course, the themes are different.
Teme u fokusu su drugačije. Porodica dolazi u fokus interesovanja u filmu, u scenariju. Ali mislim da ne možemo da pričamo o talasu, jer su estetike zaista različite. Od reditelja do reditelja. Onaj ko gleda može da primeti da su slične teme bliže i češće. Ali to se ne manifestuje kao talas. Ili je prerano da se priča o talasu ili je prekasno. To je grčki film današnjice koji govori o društvu onako kako to osmisle scenaristi. Ima li refleksije krize u filmu ili na film u nekoj instanci? U nekoj tački da, ali ne uvek. Jer imamo i druge teme, kao u filmu Attenberg, koji čini mi se ne govori direktno o krizi. Razumete šta vam kažem? On nije film o ekonomiji, on je film o ljudima. Ovdje na festivalu bili smo u prilici da vidimo širok opseg filmova od 30-ih pa do današnjice. Mogli smo da vidimo širok spektar tema i različitih žanrova. Da, to je lepa stvar koja se događa na ovakvim festivalima i smotrama. Tu možete da vidite evoluciju mnogih stvari u tim filmovima. Od filmova koji su bili snimani 50-ih, 60-ih, 50s and 60s and 70s, pa do onoga snimljenog ovih posljednjih godina, ove godine. Evo, na primjer, Miss Violence je snimljen prošle godine. Da, videli smo istorijske teme, ali i filmove koji su me podsjetili na italijanski neorealizam u nekim svojim motivima. Neorealizam na grčki način. Ali hajde da se vratimo filmu Koljač. Osjetila sam u ovom filmu nešto mitsko. Nešto što ima veze sa antičkom Grčkom. Sa grčkim bićem. Da, i ja bih tako rekao. Sada, posle nekoliko godina, kao što sam vam rekao, dao mi je osjećaj da film u sebi nosi mnogo pitanja koja postavljamo godinama, iznova. I to ga čini tragički grčkim. Znate šta mislim time?
What you see is Greek in a sense.
Ono što vidite je grčki na način na koji su i drugi ekonomidisovi filmovi. On je želeo da uhvati grčkost Grka, kako da kažem. Njegove teme se bave time. Ali čini mi se da to pogađa i nas, koji nismo Grci. Toliko je univerzalno. Čuo sam ekonomidisa da govori ovo. Da, ako je nešto toliko nacionalno, onda postaje internacionalno. Da, pričajmo o Čehovu, Šekspiru ili Ilijadi. Upravo tako. To je ista stvar. Jedina stvar koju ekonomidis svaki put pokušava da uhvati je realističnost karaktera. Pokušava da napravi dobar i veran portret onog što hoće da kaže. Njegovi junaci moraju da budu pravi. Njegovi glumci treba da glume. Prirodno. Da, prirodno. Onako kako treba da glume u ovakvoj vrsti filma. Čini mi se da mnogo stvari onda dolazi na svoje mesto. Tada sve postaje stvarno. Vizualni stil ovog filma je tako jednostavan i ta crno-bela tehnika do jednog momenta kada naš glavni junak gleda pozorišnu predstavu, ali i predstavu nečeg što on potajno želi. Tada sve postaje šareno.
Da,
rekao bih da je taj jedini moment u boji, jedini šareni moment u njegovom životu koji vidimo. On je ništa. On je grub lik, ali ima moment opuštanja, otvaranja. On se smeje, izgleda kao da on zaista voli tu ženu, glavnu junakinju, koja mu je zabranjena. To je kako vidim tu scenu. Nije važno šta se dešava kasnije i na kraju filma kada dobiju dete, ali taj moment u pozorištu, tad se vidi da on voli tu ženu. On to pokazuje tamo. Veoma je interesantno što je moment u pozorištu upravo taj kada vidimo boju, a i on, to je moment sudara njegovog sa nečim što je veštačko, što je umetnost, što nije surovi život, nečemu što je veće, upravo to, veće, nešto što dolazi izvan, da mu pomogne da nađe izlaz iz problema. Potpuno se slažem sa vama kako ste razumeli to. U pozorištu pronalazi nešto veće od života. Kakve su bile reakcije grčke publike na ovaj film? Očekivano su bile podeljene. Pola-pola. Polovini se je dopalo, a druga polovina nije želela da pripada svetu o kome ovaj film govori. U svakom slučaju, film je dobro prošao u bioskopima i u nominacijama nagrada Akademije i na festivalima izvan Grčke, prilično dobro. Zanimljivo je gledati kako ovaj film živi i kako ga vide na različitim mestima i društvima širom sveta. A što možemo da kažemo o novom filmu Janisa Ekonomidisa u kome glumite? Šta možemo da kažemo? Rekao bih da je to potpuno drugačiji film od ovog. Drugačije.
It's a very interesting movie.
Interesantan je. Volao bih da imam još jedan intervju sa vama kada ga jednom pogledate. Ne mogu da kažem mnogo, ali je drugačiji.
Open-fielded kind of movie.
Drugačiji je žanrovski
film. It's like noir, gangster,
ima atmosferu gangsterskog filma i junaka koji tone dok ne odluči da se trgne i to promeni. Ali ne mogu da vam otkrijem više. Interesantan je. Volao bih da ga vidite, da se jednom pusti ovde u Beogradu, pa ćemo saznati.
Found out at some stage or another, either very soon or
nadam se će biti uskoro.
Later on in the year.
izlazi uskoro ili krajem godine. U antičkoj Grčkoj snaga i važnost glumca bila je ogromna. Šta o ovom momentu? Kako je biti glumac u Grčkoj, odnosno kako je generalno biti glumac?
I feel that you still have to be strong.
Osjećam da još uvek treba da budemo snažni u svakom smislu te reči.
Every sense of the feeling that you are going to get involved within a play or
u svakoj situaciji, drami ili filmu ili šta god. Treba da imamo snažno telo, snažno mišljenje, snažan um i način na koji predstavljamo karakter koji igramo. Mislim da je isto. Hvala. Čuli ste razgovor sa Vangelisom Mourikisom, jednim od najpoznatijih grčkih glumaca današnjice, gostom festivala grčkog filma koji je prošle nedelje završen u Beogradu, a za koji se nadamo da će postati tradicija.
Σηκώθηκε άνεμος καυτός Ιουλιανός που όργωσε τα νερά έλειωσε τη φωνή μου κοίταξα μέσα στα μάτια σου πλαταίνει ο άνεμος σε ήχο θανάτου.
Završeni su još jedni kulturni krugovi. Današnju emisiju za vas su realizovali muzički urednik Marija Vitas, organizator Zoran Tasić, tonski realizator Ivana Marković. Moje ime je Ana Vučković, a vi ostanite uz Radio Beograd 2.